Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. V februarskem tedenskem komentarju smo govorili o tem, da je za sonaravno kmetovanje potrebno upoštevati etična načela. Samo kmet, ki se zaveda etične odgovornosti do sočloveka in s tem tudi do potrošnika ter do vseh naravnih dobrin, je zrel za sonaravno kmetovanje. Ta kmet se zaveda, da je sonaravno kmetovanje takšno kmetovanje, ki varuje naravne vire. Takšno kmetovanje pa lahko razvijejo kmetje predvsem z upoštevanjem naravnih bioloških procesov, ki vključujejo kroženje rastlinskih hranil, upoštevanje etoloških zahtev živali, ohranjanje rodovitne zemlje ter čim uspešnejše varovanje vseh naravnih virov. Zavedati se morajo, da je nek proizvodni proces sonaraven, če je v harmoniji z naravo in v naravi pomembno ne ruši ravnovesja. Morebitno rušenje ravnovesja mora biti pri sonaravnem kmetovanju omejeno na obseg, ki ga je narava še sposobna v krajšem času popraviti. To pomeni, da se sedanje potrebe zadovoljijo na način, ki ne ogroža naših potomcev pri zadovoljevanju njihovih potreb. Človek ne sme nikoli pozabiti, da ima zemljo le izposojeno od zanamcev in jim je zanjo odgovoren. Ker pa se sonaravno obnašanje ne nanaša le na kmete, ampak na odnos vseh ljudi do okolja, so k sonaravnemu obnašanju poklicani vsi ljudje. Ker smo vsi ljudje porabniki prehranskih dobrin, ki zrastejo na rodovitni zemlji, smo posredno zaradi naših zahtev in povpraševanja vsi odgovorni za uveljavitev sonaravnega kmetovanja. Svojim povpraševanjem namreč tudi potrošniku vplivamo na odločitve kmetov. Sonaravno kmetovanje mora izpolniti nekatere specifične zahteve, ki praviloma proizvode nekoliko podražijo. Osveščeni potrošniki se zaradi nekoliko višjih cen ne bodo odrekli sonaravnim proizvodom, če so prepričani, da so ti proizvodi pridelani na sonaraven način. Upoštevanje načel sonaravnega kmetovanja praviloma zagotavljajo potrdila ustreznih inšpekcijskih organizacij. Sonaravno kmetovanje je integriran ali povezan sistem pridelave rastlin in reje živali. Ta povezanost je različna v različnih okoljih. V Sloveniji pokriva trava preko 60% kmetijskih površin, pa tudi na njivah je kar precej krmnih rastlin. Zato je pri nas reja prežvekovalcev, zlasti goveda, najpomembnejša kmetijska dejavnost. Edino prežvekovalci lahko s pomočjo mikroorganizmov v vampu izkoristijo sončno energijo, ki je nakopičena v celulozi krme za pridelavo hrane za ljudi v obliki mesa in mleka. Pri načrtovanju kmetovanja mora zato kmet v Sloveniji upoštevati celostnost proizvodnega procesa od obdelave zemlje, gnojenja, pridelovanja krme, pravila in konzerviranja krme, načine reje živali, proizvodne usmeritve, pa tudi pripravo in trženje proizvodov. V današnjem času, ko se poudarjajo predvsem specializacije, je človeku celostnost tuja, toda osveščenim ljudem, kakršen bi sodoben kmet naj bil, pomeni sonaravno kmetovanje nezamenljiv cilj. Kmetovanje, ki obremenjuje okolje in povzroča neskladje ter siromaši naravne dobrine in uničuje krajino, je nesprejemljivo. Kmetovanje je gospodarska dejavnost v prostoru in zato s krajino in vsemi njenimi lastnostmi soodvisna. To soodvisnost lahko kmet izpolni le, če pri kmetovanju upošteva povezave in kolikor se le da, izpolni zahteve po zaprtem krogu kroženja energije, rastlinskih hranil in drugih organskih ter anorganskih snovi v prostoru. Prav te zahteve je danes, v času globalne trgovine, zelo težko uresničiti. Globalna trgovina sicer zagotavlja dobro oskrbljenost s potrebnimi dobrinami, pomeni pa tudi precejšnje obremenjevanje okolja, premeščanje dobrin ter s tem opuščanje zaprtega kroga kroženja snovi ter ustvarjanje neravnovesja in obremenjevanje okolja. Nazoren primer nesonaravnega kmetovanja je uvedba intenzivne živinoreje, ko možnost pridelave krme in število živali na kmetiji nista medsebojno usklajena. Če na primer kmet redi na kmetiji toliko živali, da zanje ne more pridelati potrebne krme in jo mora dokupiti, dokupi s krmo tudi rastlinska hranila. Le manjši del teh se naloži v mleku in mesu. Večina se jih izloči v urinu in blatu, namreč gnoju, okrog 80%. Ta gnoj bi moral priti na površine, kjer je rasla krma za te živali. Če zaradi oddaljenosti to ni mogoče, predstavlja ta gnoj obremenitev tam, kjer živali so. Okoliške površine so v tem primeru pogosto pretirano pognojene z rastlinskimi hranili. Tam, kjer se prideluje krma, pa je pomankanje hranil in pogosto tudi humusa. Oboje je potrebno nadomestiti z mineralnimi gnojili in setvijo rastlin za podor. Takšna obremenitev kot posledica premeščanja dobrin na eni strani in povzročanje pomankanja na drugi strani povzroča v naravi neravnovesje in je nesonaravna ter pomeni oddaljevanje od sonaravnosti ter varovanja okolja. Globalna svetovna trgovina in slepo upoštevanje trenutnih koristi kapitala sta v popolnem neskladju z osnovnimi načeli sonaravnega kmetovanja. Zato države, ki pospešujejo uveljavljanje sonaravnega kmetovanja in ki želijo prispevati k programom varovanja okolja, na različne načine spodbujajo kmete in potrošnike k ustreznemu obnašanju. Zelo pomembno je, da so osveščeni tudi potrošniki, ki lahko s svojimi zahtevami in nakupi pomembno vplivajo na prilagoditev kmetov na sonaravno kmetovanje. Pomembno vlogo imajo tudi mediji in reklame, ki lahko na različne načine opozarjajo in vzgajajo potrošnike, pa tudi kmete. Pred kratkim sem videl v avstrijskem časopisu Ökoenergie oglas z naslovom in naslednjo vsebino: Prispevaj k čistemu podnebju, kupuj proizvode naših kmetov. Ob oglasu je pojasneno, da s tem potrošniki prispevajo k novim delovnim mestom doma, krepijo domače gospodarstvo, s kratkimi prevozi pa prispevajo k zmanjševanju obremenjevanja okolja z ogljikovim dioksidom. Ob izgorevanju 1 litra dizelskega goriva namreč nastane 2,67 kg CO2. S tem prispevajo tudi k izgledu kulturne krajine, ker kmetje s svojo aktivnostjo ohranjajo zemljo v izkoriščanju. Sonaravno kmetovanje torej bolj upošteva načela sonaravnosti, kolikor bolj zasleduje zaprtost kroga kroženja vseh naravnih dobrin na omejenem območju.